Apostoļa Pāvila 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 2. nodaļā 7. panta beigās lasam šos vārdus. Jūsu vidū mēs bijām pavisam lēnprātīgi, gluži kā māte barotāja mēdz samīļot savus bērnus. Āmen. Kungs, vēlreiz un vēlreiz mēs šajā dienā īpaši pateicamies par māmiņām un paldies, kungs, par tām atmiņām un arī klātbūtni, bet šajā brīdī, kad gribam tavu vārdu pārdomāt, tad, kungs, esi mūsu vidū un svētī mūs. Āmen. Skatoties kādos kristīgos portālos vai blogos kādus rakstus vai, es priecīgs par mātes dienu, nācās konstatēt, ka sprediķis mātes dienā ir viens no grūtākajiem, jo mātes diena ir tik nozīmīga, tik svarīga, un reizi arī tik grūti ir pateikt kaut ko tādu labu, mīļu, sirsnīgu, bez kaut kādas ārišķīgas, mākslīgas uzspēles vai manieras. Kāpēc tad mātes dienā ir tik grūti kaut ko labu un vērtā patiesi un sirsnīgi pateikt? Tas jau ir tāpēc, ka mammas ir tik labas. Un liekas, visskaistākie vārdi vai dāvanas vai attieksmi vienalga ir par mazu, lai pateikt paldies mammai par to, ka viņa ir tik laba. Ka viņa ir ļāvusi mums nākt šajā pasaulē, ka viņa ir gādājusi un rūpējusies, ziedojusies, lai mūsu dzīve izdotos. Un tāpēc jau antīkajā pasaulē radās šis latīņu apzīmējums Alma Mater. Burtiski tulkojot māte barotāja. Jeb māte, kas nodrošina man iespēju dzīvot, kas gādā un rūpējas par mani, lai es varētu šajā dzīvē pastāvēt. Un ar šo vārdu Alma Mater antīkajā pasaulē apzīmēja antīkās dievietes, Venēras, Sibilu, vēl citas. Un vēlāk šo Alma Mater arī attiecināja uz jaunavu Mariju. Un tad viduslaikos, kad sāk rasties pirmās universitātes, tad viena no vecākām, ja ne vecākā Boloņas universitāte, izvēlējās šo moto Alma Mater Studiorum, mācību māte barotāju. Un arī šodien joprojām uz daudzām universitātēm ir šis uzraksts Alma Mater. Jeb māte barotāja, kas simbolizē to, ka universitāte, jeb skola nodrošina cilvēkam šo intelektuālo zināšanu barošanu, jeb apgūšanu. Taču interesanti, ka jaunajā tulkojumā arī apostols Pāvils lieto šo seno frāzi, šo apzīmējumu Alma Mater, māte barotāja. Un tāpēc domājot par to, ko tad māte mums dod, ko tad māmiņa mums tādu gatavo vai baro, kad tas ir tik nozīmīgi un svarīgi šajā rītā, tad domāsim par divām lietām. Un mēs gribam pateikt mammai paldies par to, ka viņa mūs baro ar mīlestību, un pateikt mammai paldies par to, ka viņa mums dod ticību šai dzīvei un mūžībai. Un tātad vispirms par mīlestību. Mamma mūs uztur, rūpējas, audzina, gādā, baro ar mīlestību. Un kā mēs to varam saprast vai piedzīvot? Un visbiežāk tas ir divos veidos. Un vispirms, mammas mīlestība, kuru mēs saņemam un kas mūs uztur, ir ļoti praktiska, reāla, konkrēta ikdiena. Mamma mūs pietur ar ikdienas kalpošanu, ziedošanos. Jūs arī tajā sprediķa aprakstā ir jau kādu laiku atpakaļ izdarīts pētījums. Ja visus tos darbus, ko mamma dara mājās saviem bērniem, ģimenei un mājai vai mājvietai, pirktu kā pakalpojumus no malas, tad mums vajadzētu gan pavārus, gan apkopējus, gan dārzniekus, gan interjeristus, gan psihologus, gan dažādu mācību skolotājus, gan taksistus, kas izvadā bērns, gan pasākumu rīkotājus, gan ārstus, medmās, sociālos darbiniekus. Un Amerikā ir izdarīts pētījums, ja visu to mēs pirktu, ko mamma dara, tad tas gadā izmaksāt ap 140 tūkstošiem dolāru. Un to mamma dara, nu, ja tā var teikt, otrā maiņā pēc darba. Un liekas, nu, tas ir neaptverami, tas ir tik daudz, tas ir tik milzīgi. Un tad ir jautājums, kā to vispār var padarīt un kāpēc to dara. Jo parasti jau par to nemaksā dažkārt, pat mēs paldies nepasakam par tīru kārtīgu māju, par ēdienu un par daudzām citām lietām. Un ir tikai viena atbilde. Mammas visu to spēj izdarīt, tāpēc, ka viņas mīl mūs. Tāpēc, ka viņas tik ļoti mūs mīl. Un tāpēc, ka viņas grib darīt visu, lai mūsu dzīve būtu vieglāk un labāk. Bērni to visu vēro un atdarina. Jo visvairāk bērni jau mācās ne no vārdiem, bet no piemēra. Kāds tēvs trīsgadīgai meitiņai rāda viņu kāzu un laulību fotoalbumu. Un viņš šķirst un skatās bildes, kā baznīcā ienāka līgava un kā notiek laulības un pēc tam dažādas izdarības un fotogrāfijas. Un, ka mazā meitiņa visu to ir apskatījusi, tad viņa beigās tā visu savalkot kopā secina un saka, tēti, tātad mammīte sāka pie mums strādāt pēc kāzām. To nekad nevarētu, ja nemīlētu. Jo cilvēkam nekas nav par grūtu, par smagu, par tālu vai par dārgu. Ja viņš mīl. Tāpēc mēs sakām mammai paldies par mīlestību, ko mēs ļoti praktiski izjūtam. Bet šai mammas mīlestībai ir vēl kāds aspekts, un šī mīlestība izpaužas arī tajā, kad viņa parāda attiecības, kādām vajadzētu būt cilvēku un īpaši ģimenes starpā. Jo redziet, vienmēr jau cilvēks un cilvēce ir cīnījusies katrs par sevi. Un tāpēc cilvēki savā būtībā jau ir ļoti liela egoisti, un viņi visu vērtē ar to, cik tas man ir izdevīgi, vai ko tas man dos. Bet redziet, egoisms visbiežāk attiecības sarauj. Un tur, kur ir savtīgums un egoisms, tur ļoti bieži arī ienāk ļaunums un grēks, un tas vienmēr šķir, šķeļ un attālina. Un tas cilvēku padara vientuļu. Bet zāles pret to ir attiecības, kuras veidojas mīlestībā, kuras veidojas kalpošanā un ziedošanās. Un mums jau liekas, ka dzīvē ir vajadzīgs gan labs darbs, gan atalgojums, gan veselība, gan kādas iespējas un vēl daudz citas lietas, bet mūsu dzīves kvalitāte tādā ilgākā laika nogriezienī vienmēr nosaka, kādas ir mūsu attiecības. Un ja mums ģimenē vai rados vai draugos ir mīlošas, sirsnīgas, izpalīdzīgas, atbalstošas attiecības, tad vienmēr dzīve izdosies pat, ja mums daudz no tā redzamā vai materiālā pat pietrūkt. Vislaimīgākās, visstiprākās, vislabākās attiecības ir tur, kur valda mīlestība. Kad sieviete savā dienas grāmatā ir uzrakstījusi šos secinājumus. Pirms es kļuvu par mammu, man bija neskaitāmas teorijas, kā pareizi un labi audzināt bērnu. Tagad, kad man ir 7 bērni, man ir tikai viena teorija un viena prakse. Un tā ir mīlestība. Mīlestība. Ir kāds patiesa stāsts par kādu ebreju ģimeni otrā pasaules kara laikā, kur gan vecāki un divi dēli tika ievietoti darba nometnē, jeb koncentrācijas nometnē, un kurā bija viens ļoti skaidrs, bet skarps noteikums. Kamēr tu vari strādāt, tu dzīvo. Ja tu vairs nevarēsi strādāt, tu vairs nedzīvosi. Rosenberg ģimenes vecvecāki jau nespēka un vājuma dēļ bija aizvesti un viņi jau bija miruši. Un katru rītu, kad no barakas tēvs, māte un abi dēli aizgāja dažādos darbos, tad tēvam pārnākot vakarā mājā, jo viņš strādāja vairāk un ilgāk, tas pirmais, ko viņš darīja ar acīm, uzmeklēja savu sievu un savus dēlus. Tad viņi satikās, apkampās, pateicās Dievam par dzīvību, par nodzīvoto dienu un par sargāšanu. Un kādu vakaru tēvs pārnāk mājās un atkal ar acīm meklē savu ģimeni un nekur to nevar ieraudzīt. Un viņš staigā pa milzīgo baraku un beigās kādā stūrī sakņupuši raudam ieraug vecāko dēlu. Un viņš jautā, kur ir jaunākais dēls Dāvids, kur ir mamma. Un dēls saka, mans jaunākais brālis bija tik vāš un nespēcīgs, viņš nevarēja pastrādāt un karavīri atnāca viņam pakaļ. Un bez brīža tēvs jautā, bet kur tad mamma? Un tad dēls saka, redzi, brālis bija tik nobijies un tik satraukts un raudošs, kad karavīri atnāca, ka mamma piegāja pie viņa klāt un sacīja, tev nav ne par ko jābaidās, mans mīļais dēls. Es būšu tev blakus. Es iešu tev līdzi. Un tā viņa aizgāja tēti. Tev nav ne par ko jābaidās, jo es būšu tev blakus. Tā ir māmi. Un tāpēc mēs sakam paldies mammai par to mīlestību, ko ļoti praktiski, un caur attiecībām un uzticēšanos mēs saņemam. Tā otra lieta, ko mēs sakām mammai paldies, jo viņa ir kalma mater, kā māte, barotāja, kur baro ne tikai ar mīlestību, bet arī ar ticību, kad ir vērts dzīvot, kad izdosies un kad tava dzīve ir nozīmīga un svarīga. Ir jau tā, ka mamma, visbiežāk mūs sagatavo dzīvei, un tās lietas sākas pavisam tā lēni ar kādu vārdiņu iemācīšanu, kad mēs iemācāmies runāt un tad paēst un pat apģērbties. Vēlāk mammas māca mums arī, nu kā vajadzētu uzvesties un māca mums būt pieklājīgiem, māca mums kādas manieres, atbildību, māca mums arī pacietību dzīvē, māca mums arī kādas pienākumus un atbildību, māca mums strādāt, būt godīgiem. Un tas viss veido mūsu raksturu, tas veido mūsu personību, dar mūs par cilvēkiem. Visbiežāk māmas arī mūs māca tīri, lai mēs būtu gatavi dzīvei, māca lasīt un ļoti labi māca arī domāt. Kad laika atpakaļ jau bija tas pētījums, kur šodien pusauģi ļoti reti, kad lasa grāmatas vai kādus garākus gabalus, un ja viņi pat izlasa, tad viņi arī īsti nespēja saprast, kas tur bija rakstīts. Bet šai grāmatu vai arī tādai nopietnai lasīšanai faktiski ir sekas uz attīstību, jo tie cilvēki, kas maz kaut ko nopietni lasa, viņus biežāk savā dzīvē ir kā padotie kaut kam, jo viņiem pietrūkst iniciatīvas un drosmes un vēlēšanās kaut ko pašiem darīt. Mamma visu to mums māca, nodrošina, bet mammas bez visa tā, kas tai praktiskai dzīvē ir vajadzīgs, viņas dod, jeb baro mūs ar vēl kaut ko lielāku. Un tā ir ticība. Bībelē ir kāds stāsts, kur divu dēlu māte, Cebedeja dēlu māte, reiz kādā brīdī pienāk pie Jēzus un saka, kungs, man ir kāds ļoti liels lūgums. Kas tas lūgums? Mācītāji, es ļoti lūdzu, lai tad, kad tu būsi savā valstībā, lai šie divi mani dēli būtu tev blakus, viens pa labo roku, viens pa kreiso roku. Protams, mācekļi to dzird, viņi ārkārtīgi paliek dusmīgi un nosoda māti un mācekļus, kas tā par izlikšanu un kas tā par nu, tādu lepnību vai iedomu, kad nu, viņas dēli kaut kas īpašs un ka viņi būs pie Jēzus. Bet interesanti, ka lasot evaņģēlijos, mēs neredzam, ka Jēzus nosodītu māti par tik neprātīgu lūgumu. Un šis stāsts mums pasaka, ko? Ka māte saviem bērniem vēlas to vislabāko. Ka māte saviem dēliem, saviem bērniem vēlas to visvērtāko. Mēs taču gribam, lai bērni nu, kaut ko iemācās, lai viņi atrod kādu amatu, kādu profesiju, lai viņi var strādāt un nopelnīt. Mēs tad satraucamies par dzīves draugu izvēlēm un būtībā visu dzīvi mēs tā, ka turam rūpes, lai nu viņiem izdotos. Bet šeit mēs redzam, ka mātes lielākā vēlēšanās ir, lai viņas dēli būtu kopā ar Kristu. Mātes tā viskvēlākā vēlēšanās ir, lai viņas dēli būtu kopā ar visaugstāko. Mamma mūs baro ar mīlestību, bet mamma mūs baro ar ticību. Un mammas ticība, garīgā dzīve, viņas lūkšana, viņas praktiskā sekošana tam, ko Bībele māca, ir tā, kas dod mums saturu, jēgu un virzību dzīvē. Reiz kādā mācītāja sanāksmē pacēlās diskusija par to, nu, kurš tad, kuram Bībeles tulkojums ir tas mīļākais. Un kāds no mācītājiem teica, nu, es jau pieturos pie King James Version, jo tas tomēr ir tāds fundamentāls un gadsimtiem pārbaudīt, un tā ir tomēr vērtība. Tāpēc es to Bībeles tulkojumu tur vērtu. Un cits saka, es atkal turos pie kāda cita, kas precīzāk iztulko grieķu un ebreju vārdus, un tāpēc man tas ir mīļāks, un kāds vēl tur vien kādu tulkojumu. Bet viens mācītājs saka, man vismīļākais Bībeles tulkojums ir tas, ko mamma iztulko. Un visu pārsteigt, kā? Mēs nevajag nezinājām, ka tava mamma tulko Bībeli. Viņš saka, jā. Mana mamma ir Bībeli iztulkojusi ar savu ikdienas dzīves piemēru. Un mana Bībele ir manas mammas dzīve. Tā ir man vismīļākā. Ir kāds stāsts, kur ir aprakstīts, kā Dievs radīja šo pasauli un kā viņš radīja visu nedzīvo un dzīvo un arī cilvēku. Bet tad Dievs tā kā mazliet šajā radīšanas ātrumā un vieglumā apstājas. Un tur iet laiks un Dievs piepūlas un beigās eņģeļi radītājiem sāk jautāt, bet Dievs, kāpēc tu esi apstājis, kāpēc tu tā pūlies, tu taču viss tika viegli gāja. Un tad radītājs saka, redzi, to, ko es radīšu, tas būs ļoti līdzīgs man. Un Dievs radīja Ievu, Dievs radīja pirmdzimto, ļoti līdzīgi man. Un tāpēc jau mēs dažkārt sakām, ka mamma ir kā eņģelis, mamma ir kā Dieva atspulgs mūsu dzīvē. Mamma ir tā garīgā klātbūtne, kurā mēs, neskatoties uz to, kas mūsu dzīvē ir vai nav, spējam dzīvot, spējam ticēt, spējam sagaidīt rītdienu un mūžību. Un tad, kad mammas spēki izsīkst un tā praktiskā kalpošana pierimst, tad joprojām paliek, kas mūs baro un uztur viņas ticība, viņas lūkšana, viņas nodzīvotā dzīve, kas mūs joprojām pavada kā svētība. Un tāpēc, lai nodzīvot dzīvi, jau ir vajadzīgs tikai divas lietas. Ka tevi kāds mīl pa īstam, un ka kāds tev tic un dod ticību, ka dzīvot ir vērts. Un to mamma mums dod. Un tāpēc daudz ir Dieva dārzā ziedu, bet skaistākais no tiem ir mātes sirds. Un par to mēs sakam paldies. Āmen. Pielūksim Dievu. Paldies, kungs, Jēzu, par to, ka tu ļauj mums būt šajā pasaulē. Paldies, ka ir bijusi māmiņa, kas mūs ir laidusi pasaulē ienākt un savu dzīvi atdevus un joprojām atdod, lai mēs spētu šo dzīvi laimīgu un svētīgu nodzīvot. Kungs, paldies par tām negulētām naktīm. Paldies par tām rūpēm, par asarām, par gādību, par šo mūžam čaklo kalpošanu. Paldies par mācīšanu un sagatavošanu dzīvei, ko esam saņēmuši. Paldies, kungs, par to, ka mūsu māmiņas mums ir mācījušas soļus ticībā. Paldies par viņu lūkšanām un dievbijīgas dzīves piemēru. Paldies par šo pašaizliedzīgo dzīvi, ko esam varējuši mācīties un saņemt. Un Dievs to visu tā pārdomājot un saņemot, mēs gribam lūgties, kungs dod, ka mēs spētu to ne tikai pieminēt, bet ka mēs spētu arī dzīvē nest tālāk un vairot. Un tāpēc uz to lūdzam Tavu palīdzību. Jēzus vārdā. Āmen.